Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Business Secrets of the Trappist Monks ni August Turak ay isang aklat sa pamumuno at negosyo na kumukuha ng aral mula sa matagal na tradisyon ng mga Trappist Monks sa Methkin, Abbey. Bilang dating executive at entrepreneur, inilalahad ni Turak ang natutuhan niya sa maraming taon ng pakikisalamuha at pagtatrabaho kasama ng komunidad ng mga monghe. Hindi ito simpleng gabay sa pagpapataas ng kita at hindi rin ito relihiyosong aklat lamang. Sinusuri nito kung paano maaring maging praktikal na lakas pang negosyo ang serbisyo, integridad, disiplina, tiwala at malinaw na layunin. Pinagdurugtong ng may akda ang mga obserbasyon sa buhay monasteryo, mga karanasan niya sa korporasyon, at mga halimbawa ng organisasyong nagbabalanse ng resulta at pananagutan. Pangunahing argumento ng libro na hindi hadlang sa mahusay na negosyo ang matataas na pamantayan ng asal. Sa halip, maaari itong maging pundasyon ng matibay na ugnayan, mahusay na trabaho, at pangmatagalang katatagan. Ang layunin nito ay hamunin ang nakasanayang pagtingin na kailangang isantabi ang kahulugan at pagkatao upang maging matagumpay sa negosyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, serbisyo at pagiging di makasarili bilang praktikal na modelo ng negosyo. Sentral sa aklat ang ideya na ang serbisyo at pagiging di makasarili ay hindi dekorasyong moral na idinaragdag pagkatapos kumita. Para kay Turak, ito ang prinsipyo na humuhubog sa paraan ng pagdedesisyon, pakikitungo sa kapwa at pagbuo ng organisasyon. Sa tradisyon ng Trappist, ang paggawa ay hindi lamang personal na ambisyon o paraan upang mag-ipon. Bahagi ito ng pananagutan sa komunidad at paglilingkod sa iba. Kaya ang tanong ay hindi lang kung ano ang pinakamabilis na pagkakakitaan, kundi kung anong gawain ng tunay na kapaki-pakinabang at maisasagawa ng tapat. Sa konteksto ng negosyo, mahalaga ito dahil ang sobrang pagtuon sa pansariling gantimpala ay madaling magbunga ng pagtatago ng problema, pag-aagawan sa kredito, at pagtrato sa empleyado o customer bilang instrumento lamang. Kapag serbisyo ang sentro, mas napapahalagahan ang kalidad, pangako at epekto ng bawat pasya sa ibang tao. Hindi nito inaalis ang pangangailangang kumita. Sa halip, inilalagay nito ang kita bilang resulta ng maayos na serbisyong may silbi at tiwala. May kahalagahan ang aral na ito sa mga negosyo sa Pilipinas, kung saan malaki ang papel ng pakikipagkapwa at reputasyon sa pamilya, komunidad at merkado. Gayunman, hindi sapat ang mabuting intensyon. Kailangang makita ang serbisyo sa konkretong gawain tulad ng patas na proseso, malinaw na pananagutan at paggalang sa oras at kabuhayan ng mga taong naaapektuhan ng negosyo. Ikalawa, tiwala bilang kapital na mas mahirap buuin kaysa pondong salapi, ipinapakita ni Turak na ang tiwala ay isang uri ng kapital. Hindi ito nakatala gaya ng salapi o kagamitan, ngunit nakaaapekto ito sa bilis, gastos at kalidad ng pakikipagtulungan. Sa organisasyong mataas ang tiwala, mas kaunti ang enerhiyang nasasayang sa sobrang pagbabantay, pagtatakip ng impormasyon at pagdududa sa motibo ng isa't isa. Mas madaling magbigay ng responsibilidad, tumanggap ng puna at lutasin ang problema bago ito lumaki. Hindi, ayon sa diwa ng aklat, nabibili ang tiwala sa mahusay na mensahe sa marketing. Nabubuo ito kapag magkatugma ang sinasabi at ginagawa ng tao o institusyon, lalo na sa mahihirap na sitwasyon. Ang pagtupad sa pangako, pagiging tapat sa limitasyon, at pag-ako sa pagkakamali ay mga kilos na dahan-dahang bumubuo ng kredibilidad. Ang monastikong disiplina ay mahalaga rito dahil hinihingi nito ang araw-araw na pagkakapare, pareho, hindi ang paminsan-minsang pagpapakitang gilas. Para sa mga leader, ang implikasyon ay kailangang suriin ang mga sistemang maaring sumisira sa tiwala. Halimbawa, kung ang gantimpala ay nakabatay lamang sa individual na numero, maaaring mahikayat ang pagtatago ng mahalagang impormasyon. Kung hindi malinaw ang pamantayan sa promosyon o pagresolba ng reklamo, lumalakas ang hinala kaysa pakikiisa. Hindi automatikong nalulutas ng tiwala ang lahat ng alitan, ngunit nagbibigay ito ng matatag na batayan para pag-usapan ang alitan ng direkta at makatao. Ikatlo, paglampas sa minimum sa pamamagitan ng prinsipyong aim past the target. Isa sa mga ideyang iniuugnay ni Turak sa monastikong pananaw ay ang aim past the target, o ang paglalayong lampasan ang minimum na hinihingi. Hindi ito panawagan para sa walang humpay na trabaho o perfectionismong nakasasakal. Ang punto ay baguhin ang pamantayan mula sa simpleng pagtupad sa obligasyon tungo sa paghahanap ng mas mabuting paraan upang maglingkod, gumawa at tumugon sa pangangailangan. sa karaniwang organisasyon, ang target ay maaaring maging kisame. Kapag naabot na ang kota, deadline, o minimum na sukatan, tumitigil ang pag-iisip tungkol sa kalidad at pangmatagalang epekto. Sa aklat, ang mas malawak na layunin ay nagiging dahilan upang suriin kung sapat ba talaga ang output para sa taong tatanggap nito. Halimbawa, maaring tapos na ang isang serbisyo sa papel, ngunit may responsibilidad pa ring tiyaking malinaw, maasahan, at kapaki-pakinabang ito sa customer o kasamahan. Gayunman, may mahalagang limitasyon ang prinsipyong ito. Kapag mali ang pamamahala, maari itong mauwi sa pagod, hindi makatotohan ang inaasahan at kulturang hindi marunong kumilala ng sapat na trabaho. Mas kapaki-pakinabang itong gamitin bilang pamantayan ng pag-aalaga sa kalidad, hindi bilang utos na palaging magbigay ng higit sa kapasidad. Dapat ding maglaan ang leader ng tamang oras, kagamitan, at malinaw na prioridad. Sa ganitong paraan, ang paglampas sa target ay nagiging kusang kalidad at malasakit. Hindi tahimik na pagsasamantala sa sipag ng mga tao. Ika-apat, disiplina sa trabaho, focus, at pag-iwas sa pagkakawatak-watak ng pansin, binibigyang halaga ng aklat ang paraan ng paggawa ng mga monghe, lalo na ang pagtuon sa kasalukuyang gawain at ang pag-iwas sa hindi kailangang pagkagambala. Ang aral ay hindi na dapat tularan ng lahat ang eksaktong schedule ng monasteryo. Sa halip, ipinapaalala nitong ang produktibong trabaho ay nangangailangan ng hangganan, ritmo at buong pansin. Sa modernong opisina, madaling masira ang pag-iisip dahil sa tuloy-tuloy na mensahe, pagpupulong at sabay-sabay na gawain. Kapag palaging hati ang pansin, bumababa ang kalidad kahit mukhang abala ang tao. Ang monastikong disiplina ay nag-uugnay rin ng trabaho sa mas malawak na layunin. Kapag malinaw kung bakit mahalaga ang gawain, mas madaling pigilan ang mga distraksyong walang ambag. Para sa leader, ang praktikal na aplikasyon ay ang pagprotekta sa oras para sa malalim na trabaho, pagbawas ng pagpupulong na walang malinaw na desisyon, at paglilinaw ng pinakamahalagang gawain ng bawat pangkat. Hindi sapat ang sabihing mag-focus ang empleyado kung ang sistema mismo ay laging humihingi ng agarang tugon sa lahat ng bagay. Kailangang iangkop ang aral sa uri ng trabaho at personalidad. May mga tungkuling nakasalalay sa mabilis na koordinasyon at pakikipag-usap gaya ng serbisyong pangkalusugan, retail, at customer support. Kaya hindi absolutong solusyon ang katahimikan o solo na trabaho. Ang mas makatwirang punto ng libro ay sadyang ayusin ang pansin upang ang oras para sa pakikipagtulungan at oras para sa masinsing paggawa ay kapwa magkaroon ng wastong lugar. Panghuli, personal na pagbabago bilang ugat ng tunay na pamumuno, hindi inihiwalay ng Business Secrets of the Trappist Monks ang pamumuno sa personal na paghubog. Para kay Turak, limitado ang pagbabago kung proseso, estratehiya o bagong slogan lamang ang inaayos. Ang mas malalim na hamon ay ang pagbabago mula sa pagiging nakasentro sa sarili tungo sa mas malawak na pananagutan sa kapwa. Dito nagiging mahalaga ang pagsusuri sa sariling motibo, takot, ambisyon at paraan ng paggamit ng kapangyarihan. Gumagamit ang aklat ng wika ng paglalakbay at pagbabago upang ipakita na ang paghahanap ng kahulugan ay hindi hiwalay sa profesional na buhay. Ang pagninilay, pag-urong mula sa araw-araw na ingay at tapat na pagtingin sa sarili ay maaring makatulong sa leader na mapansin kung ang kanyang mga desisyon ay pinapatakbo ng ego, takot, o tunay na misyon. Hindi kailangang maging monghe o sumunod sa isang relihiyon upang gamitin ang ideyang ito. Maaring isalin ito sa regular na pagrepaso ng mga pasya, pakikinig sa mga kasamahan at pagtatakda ng mga gawi na tumutugma sa ipinahahayag na pagpapahalaga. Ngunit hindi rin dapat gawing pansariling espiritualidad ang kapalit ng pananagutan ng institusyon. Ang mabuting intensyon ng leader ay hindi sapat kung hindi patas ang sahod, magulo ang pamantayan, o hindi ligtas ang lugar ng trabaho. Ang lakas ng pananaw ni Turak ay nasa pagsasama ng karakter at sistema. Ang personal na pagbabago ay nagiging makabuluhan kapag nakikita ito sa mga patakaran, relasyon at araw-araw na pagtrato sa mga tao bilang pagtatapos. May namang aklat na ito para sa mga may-ari ng maliit na negosyo, manager, executive, social entrepreneur, at profesional na naghahanap ng mas matibay na batayan sa pagdidesisyon kaysa agarang resulta lamang. Magikinabang din ang mga mambabasang interesado sa ethical leadership, kultura ng organisasyon, at ugnayan ng personal na pagpapahalaga at trabaho. Hindi ito ang kopasahan bilang technical na handbook sa accounting, operations, o mabilisang pagpapalaki ng negosyo. Ang praktikal na halaga nito ay nasa mga tanong na ipinapaharap nito tulad ng paano nabubuo ang tiwala, ano ang sinasakripisyo ng sobrang pagkamakasarili, at paano maisasalin ang layunin sa araw-araw na pamamalakad. Natatangi ang Business Secrets of the Trappist Monk sa maraming aklat pang negosyo dahil hindi nito ipinipresenta ang etika bilang hiwalay na limitasyon sa kompetisyon. Inilalarawan nito ang serbisyo, disiplina at pagiging mapagkakatiwalaan bilang mga kondisyong maaaring magpalakas sa organisasyon sa paglipas ng panahon. Gayun din, hindi lang nito inuulit ang karaniwang payo tungkol sa pagiging mabuting leader. Inuugnay nito ang asal ng leader sa mga konkretong epekto, gaya ng kalidad ng pagtutulungan, reputasyon, at kakayahang magpanatili ng mga relasyon. May relihiyoso at espiritual na pinagmulan ang material, kaya maaring hindi pareho ang dating nito sa lahat. Ngunit ang pangunahing aral ay maisasabuhay sa sekular na lugar ng trabaho. Pinakamahalagang basahin ito bilang imbitasyon na suriin ang sistema at sarili, hindi bilang formulang kokopyahin ng buo mula sa monasteryo patungo sa opisina. Kung gusto mong sumuporta Augusto Rack, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.